En segðu mér hérna, þarna í Blönduhlíð á þeim svæði sem þú ert alinn upp, eru ekki eitthvað álaga bletti þar? Til dæmis á, já, í syðri brekkum.
Engin á syðri brekkum. Og mjög óvíða þarna, og ég veit hversi það eiginlega í Blönduhlíð.
En einhver staðar þó?
Já. Til mynd á Hofi á Hafnarströnd, hefði heyrt að væri álaga blettur.
Já, hvaða álög hvíla?
Á honum.
Já.
Já, það færi einhvern veginn ílda fyrir þeim sem að slæra hann.
Já.
Já, já.
Ætli hafi eitthvað reynt á það?
Já, það má nú hér um bil heita það. Hjálmar bjó einu sinni á Hofi, Hjálmar sem var kendur í kamp, þú hefur heyrt talað hann.
Já, já.
Já, já. Og hann sló blettinn. Það er einhver brekka þarna, ég er líklega fyrir sunnan bæinn, og hann að áni. Og hann sló hann og hann varð fyrir því óheppi að hann var misti konuna, fyrst og fremst. Og allt gekk af honum þarna á Hofi og hann varð að selja Hof. Eða láta það af hendi.
Og menn hafa sem sagt kennt þessu um?
Já, ekki beinir það. En svo kom Jón að Hofi, Jónsson, sonur Jóns Péturssonur sem var bjó lengi í Eiðarholti og Sólveigar.
Já, já.
Og hann langaði mikið til að slá blettinn. Og svo, og hann sagðist, hann áleit að sér er þið gert eitthvað aðvart það ef hann ætti ekki að slá hann. Og svo vill það til sumarið, hann ætlar að slá hann. Og er byrjaður búinn að slá þrjú ljáför. Þá er hringt í símann og hann beðinn að koma til þess að bjarga í bruna sem er að koma öfra á, ég held öfra á, öfra í Hofstjarni. Ég man ekki hvort það var á húsi eða heigi. Ég maður hann hérna hætti við að slá og hann áleiti að þetta hefði verið vísvendingin og hætti við að sló ekki blettinn.
En hvað með brunan?
Já, ég held hann hefði bjargað honum. Já, minnir hálfpartinn að þetta væri bara vitleysa og ekki þannig eða eitthvað gap og honum sýndist þetta bara.
En hvenær allir þetta hafi verið?
Ég man það nú ekki, það var nú, já, líklega nokkur, Jón Bjón og nokkur lengi á Hofi.
En hvert fór hann svo?
Hann dó þar.
Já.
Já, já.
Já. En þú manst ekki hvað leit þetta hefur verið sem að sló, eða var byrjaður að slá?
Nei, ég man það nú í þetta var einhvern tímann eiginlega sent það sumri.
Já.
Já, já.
En hvenær var það sem Hjálmar sló? Hvenær heldur það hafi verið?
Já, það er manni nú ekki hvenær hann...
Já, við ár sko.
Hvenær, hvaða ár það var. Nefn að hann var að þá á Hofi og var þar eiginlega öreigi, ef ekki kallinn. Ég hef búin að það er mjög illa, hann misti